Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
16 година у столиці України. Ви слухаєте Радіо Марія. З вами ведучий Олександр. І це денна катехиза. Гість ефіру з нами на зв'язку отець Віталій Козак з ордену Босих братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, місто Бердичів. Отче, вітаю вас.
Вітаю.
Як самопочуття? Ми з вами перед ефіром заговорили про віруси, про ці всі весняні хвороби, ГРВІ. Як ви почуваєтесь?
Слава Богу, дякую. Знаєте, передивляється мою проповідь на Пасху з минулого воскресіння Господня, тобто з минулого року на Пасху. Дивилися, воно все-таки, бо був в Києві жорсткий карантин в тому часі. То вона вся проповідь така карантинна. То навіть так, воно навіть цікаво подивитися. В цьому році трохи інший вже як, настрій, трохи інший підхід. Мені здається, буде трохи інше також переживання. Того, що відбувається.
Тим паче ми вже маємо досвід протягом року, як жити із ось такими карантинними заходами, які держава впроваджує. Проте, окрім цього, маємо ще й особливий тиждень наразі. Мабуть, про це і будемо говорити, так, отче?
Так, дуже важливий тиждень, мені здається, як ми говорили перед ефіром, я навіть Христа нікуди не дінеться, вернемося до нього через два тижні, а так як перебуваємо в великому тижні, то було б непогано поговорити про це все, що переживаємо. Чому про це важливо говорити? Бо тільки раз в році переживаємо цей великий тиждень, і мені здається, що напротязі цілого року ми про це забуваємо. І щоб якось десь в пам'яті залишилося, це треба собі нагадувати, бо це тиждень нашого спасіння, тиждень нашого відкуплення, тиждень, коли Господь віддає своє життя за нас, тому ми не можемо про це не говорити. Тому я хотів би про це сьогодні поговорити. Гаразд. Дивіться, важлива річ, коли ми говоримо про цей тиждень, щоб мати в себе перед очима Євангелія від Йоанна, 12-13 розділ. Мені здається, що вони надзвичайно важливі, ці два розділи, коли ми говоримо. Для того, що починається все в домі Марії, Марти та Лазаря. Це важливий момент. Тиждень перед смертю, і здавалося б, що Ісус там має сильно переживати, турбуватися, не знаходити собі місця. Має свідомість того, що має відбутися, відчуває, знає, що учні розбіжаться, зрадять, течуть. Що люди, які декілька днів тому вітали і казали «Вітай, цар юдейський», коли він ходив до Єрусалиму, що через декілька днів будуть кричати «Розіпни». І, напевно, мав свідомість того, як буде це страшно виглядати, як буде бичування, терпне коронування, смерть. Але в тому моменті, замість того, щоб про це думати, або якось від цього втікати, десь замикатися в собі, він підходить зовсім по-іншому. Це біблійсти ділять людей, якими зустрічався Ісус, якими пересікався під час проповідування, на чотири категорії. І це важливо в контексті того, про що ми сьогодні говоримо. Це перша категорія – це апостоли, тобто 12. Це ті, яких Ісус покликав, ми про це читаємо в п'ятому розділі Євангелія від Матея, відразу, коли Ісус там сходить з гори, коли молився, коли дає блаженства, коли називає людей, які там слухають його, що ви є сіль землі, ви є світло світла, і в цьому часі також вибирає апостолів. Тобто тих 12, які на протязі 3 років за ним ходили, які слухали слово, яке він проповідував, які бачили чудеса, які він робив, які, здавалося, є такими найближчими. Друга категорія – це є 72. Тобто це ті люди, яких Ісус подвох любив висилати в ті місця, куди сам хотів прийти, які коли приходили, перед ним хвалилися, що слухай, дивися, навіть там сатана нам слухняний, правда? А він каже, що слухайте, не з цього треба радіти, а треба радіти з того, що імена ваші записані на небесах, якби така друга категорія. І третя категорія – це всі ті інші люди, яких Ісус зустрічає на протязі свого проповідування. Хто слухає Його Слово, хто, кого Він зціляє, хто з ким він в якийсь спосіб пересікається, хто в якийсь спосіб безпосередньо мають можливість Його зустріти, побачити як людину і досвідчити Його близьких. І також і четверта категорія, про яку мало хто говорить, але вона є надзвичайно важлива, це категорія, яку біблійці називають друзі. І до друзів Ісуса вони якби кажуть в біблійці, що до них належить родина, до якій були Марія, Марта і Лазар. Про Лазаря ми знаємо, якого Ісус там воскресив, про якого читаємо, також да, що він вже 4 дні як був похований. Пам'ятаємо ці слова, да, що якби ти був, то мій би брат би не помер би. І, ну і так далі, така якби претензія. Ісус каже, що про це також не треба переживати. І дивіться, і в моменті, коли, здається, Ісус має думати про смерть, про те, все, що його в перспективі десь там чекає, не дуже приємне, він йде додому друзів. Він хоче ці дні останні свого життя провести з друзями. Друзі – це такі люди, з якими, ну, передусім, людина почуває себе комфортно, людина почуває себе добре. Друзі – це такі люди, з якими можна розслабитися. Друзі – це такі люди, з якими, ну, ти залишаєшся тим, ким ти є, перед ким не мусиш грати, перед ким кому не мусиш до чого доказувати. Це ті люди, які тебе приймають таким, яким ти є, незважаючи, яким ти є насправді, які маєш там собі добрі чи погані якості. Думаю, кожен з нас, якщо в житті хтось має друзів, то знає, як себе почуваєш, ну, добре і комфортно. Хоча психологи, коли говорять на тему друзів, то вони говорять ще інша річ, що за все життя у людини друзі може бути від 0 до 2. Тобто все життя людина може прожити і взагалі нікого такого в житті не зустріти, перед ким може відчувати себе вільно, спокійно і добре. Але якщо людина їх на протязі життя зустрічає 2, то цього вже є дуже-дуже багато. Коли дивимося, наприклад, Ісуса, то бачимо, що в нього були ці друзі. І він хотів з ними перебувати, йому було з ним добре. І в ті останні дні свого життя він також хотів з ними бути. Ми знаємо, про що він з ними спілкувався, як довго він в них був. Але бачимо, що також прийшли туди також і фарисеї, прийшли книжники до того дому, коли знали, що Ісус є. Тому що їм також було цікаво все те, що відбувається. Бо Ісус був такою нещоденною людиною, не такою сірою мишкою схованою. Був тою людиною на очах і плюс зі сторони багатьох людей, які мали впливи, ті чи інші, на людей, також була величезна заздрість. І просто Ісус їм в якийсь спосіб заважав, і вони шукали причини, як його позбутися, що зробити з ним, щоб просто його не було на горизонті. І всякого типу можливість щось знайти, вони цю можливість використовували. І тому навіть, я думаю, на протязі багатьох років Ісус міг прийти до Марії, Марти і Лазаря і спокійно з ним провести час. В цьому часі, коли він прийшов до них останній раз, навіть там спокійно не міг провести свого часу. Але дивлячись на все, він пішов. І чого нас Ісус вчить? Бо це важливо в цьому моменті. Що кожен з нас може зустрічатися з різними речами, з різними проблемами, з різними труднощами в нашому житті, з різними питаннями, з якими ми собі не можемо порадити. Це може бути питання хвороби, це може бути перспектива смерті, це може бути якісь там питання, які людина не знає, як вирішити, це труднощі, з якими людина не знає, як справитися. І замість того, щоб закриватися, Ісус показує, що це треба боятися, бо як будеш закриватися в собі, якщо будеш все переживати реально тільки в глибині самого себе, то, в принципі, до нічого доброго тебе це не доведе, що не треба боятися, а треба піти, захотіти і відкритися, побути, зловити цей момент радості. Бо це важливо, бо часто цього моменту радості його немає, бо людина завжди живе на якесь майбутнє, очікує чогось майбутнього, доброго чи поганого. І моменти, які є, трапляються, ніколи, якби, людина їх пережити не може. І знаєте, коли в мене, коли я закінчував пенітенціарію апостолику в Римі, це був 2008 рік, і в нас була зустріч з папою Бенедиктом XVI. І нас дуже сильно заохочували не брати з собою фотоапарати. І ми питаємо, чого не можна папу сфотографувати. І так ми завжди з кожним з нами пересічається, з кожним з нами слово своє. Ну, по щось порозмовляє, напевно, що питає, звідки ти є і так далі. Чого не можна взяти фотоапарат? І там кардинал нам тлумачив, каже, дивіться, каже, як ви будете концентруватися на фотографії і не зловите моменту перебування з папою. Каже, це може бути єдиний момент в вашому житті, коли, крім того, що він вам потисне руку, крім того, що він спитає, та, як ти себе почуваєш, звідки ти приїхав, і, про що хочеш, щоб він помолився за свої батьків, за твою батьківщину і так далі. Каже, бо ти будеш тільки сконцентрований на тому, щоб зробити знімок. Да? І це, ну, і не зловиш момент, і пізніше, якби буде, що ти зустрівся з папою, якби якимось словом ну, переговорив, але в кінцевому результаті той емоції, той, з погляду очей, правда, тої такої відчуття тієї зустрічі не буде. І цікаво, і більшість з нас послухали, і коли ми прийшли на зустріч з папою, то ця зустріч нас зовсім по-іншому виглядає. І з того моменту я для себе навчився, що не йдеться про те, щоб робити багато фотографій, бо коли ловиш фотку, робиш фотографію, не ловиш самого моменту, який відбувається. Да, і
не переживаєш цей момент спілкування, єднання в повній мірі.
Так, да, бо залишаєшся думками, щоб добре вийшов знімок, і щоб там, я не знаю, я на фоні папи чи будь-кого іншого вийшов добре. Да? І так само тут, да? І Ісус хоче зловити момент, да? Тобто Він хоче зловити цей момент, хоче зловити цей позитив, хоче, ну, набратися, ну, добрих емоцій, і перебуваючи в домі своїх друзів. І людина, да, тобто кожен з нас, нам часто не вистачає цих добрих емоцій, бо ми ганяємося за чимось, ганяємося за ефектами, ганяємося за чимось, що нам здається, що коли будеш передивлятися фотографії, вони принесуть тобі там якусь радість і так далі. Ну, по суті, я не знаю, як ви, але я всі ті фотографії, які робив в моєму житті, я 99% ніколи на ці фотографії не дивився. Тобто, і, ну, якби вони є, але вони всі без сенсу зроблені, ну, вони є, так, але так. Ну, могло б і не бути, правда.
Те саме,
ну,
те саме.
І не ловиться того моменту, а тут йдеться про момент. Ісус показує, що треба вміти зловити момент, треба вміти ну, порадіти з тим, що можна радіти, не дивлячись на обставини, які є навколо. І це на початку цього великого тижня, да, церква, де нам роздумувати, що знаємо, що в перспективі буде відбуватися, знаємо, як, ну, які неприємні речі будуть навколо відбуватися. Він каже, дивись, Ісус іде до друзів, Він з ними ловить момент. Для того, наука для мене особисто, да, що не треба боятися ловити момент, не дивлячись на обставини. Ну, звісно, зараз всі говорять, що там, ну, є коронавірус, ніхто не заперечує. А також, крім цього, також є багато різних хвороб, і ніхто раку не відміняв, особливо онкологія дитяча. А в Києві є такий хоспіс для дітей. І колись ми з моїм братом заїхали там відвідати одну дівчину, яка вже померла, і ми там зустрічали там, ну, багато різних таких, ну, малих дітей, да, і настільки, ну, вони, ну, хочуть зловити кожний момент того свого життя, і не дивлячись на те, що багато з них вже не просто чекає на смерть, тому що жодне лікування, ну, не допомагає, вони все рівно пробують зловити момент життя, і щоб в цьому моменті бути щасливими і радісними. І мені здається, що нам, дорослим людям, часто цього не вистачає, зловити момент. Ми чекаємо, щось колись буде, але кожен з нас кожен день є. Є момент, є хвилина життя, яку Господь дає і каже, використай її. Зроби те, що можеш зробити. Пізніше буде майбутнє, не буде майбутнє, буде таке чи буде інше, але ти, ну, зроби те, що можеш, ну, зробити в цьому моменті. Ісус це робить. І це другий момент, на який треба звернути увагу, це на Юду Іскаріотського і на апостола Петра. Це коли Ісус каже, що один з вас мене зрадить. Да, і в цьому моменті ми зустрічаємо ще улюбленого учня, про якого говорить євангеліст Йоанн. Але ми його залишимо в стороні, тому що це досить таке дискутивне питання, і тобто це, напевно, не на цей момент. Хто хоче почитати про улюбленого учня, заохочую почитати Ісус з Назарету, папи Бенедикта XVI, щоб ми зараз ці дискусії тут не входили. І дві людини показує, да, нам, Юда Іскаріотський, це така людина, про яку виразно говорить 12 розділ Євангелія від Йоанна, що він був злодієм. От прямо говорить, да? Тобто ця людина, яка йшлося в житті на власному збагаченні. Йшлося на тому, щоб якби дивіться, він належить до спільноти апостолів, да? Він належить до спільноти, яка є навколо, гуртується навколо Ісуса. Так. І здається, що якби напрямок, в якому має йти спільнота, має бути один. Тобто питання там забезпечення, щоденності і так далі, має бути сконцентрована на спільноті. А ця людина якби показує, що вона є якби вирвана, якби належить до спільноти, але в той самий час вона вирвана зі спільноти. Чому? Тому що думає не про спільноту, до якої належить, а думає про саму себе. Да? Тобто про свої жадання, про які Ярмі Христа говорить, да? Про неупорядковані прагнення, тобто бажання грошей, бажання забезпечити самого себе, толкає людину до конкретного гріха, тобто до того, щоб бути злодієм. І перша його проблема величезна, яка є, то, що він належить до спільноти, але фізично, але в своїй голові членом спільноти він не є. Так часто може бути, наприклад, в родинах, так само може бути в монаших спільнотах, так, що людина якби належить до спільноти, наприклад, є там чоловік, дружина і діти, але в той самий час перше, ніж щоб думати, ніж про родину, так чоловік чи дружина думають про себе, щоб мені було добре, щоб я був забезпечений, щоб мені ні в чому не вистачало. А пізніше вже, як я буду відчувати, що я забезпечив всі свої прагнення, тоді вже буду думати про людей, які є навколо мене. Тобто фізично так, але духовно, присутністю – ні. Чому? Тому що людина робить все можливе, щоб бути якби подалі від тих, да, до кого вона належить. Я кажу, це є проблема і небезпека як подружнього життя, так само і монашого життя. Можна фізично належати до спільноти, а своїми думками, своїми очікуваннями, своїми прагненнями, своїми баченнями якоїсь перспективи життя можна бути зовсім в іншому місці. Так само можна належати до спільноти церковної, да, і в той самий час мати своє там бачення, да, подвійне життя і так далі, починаючи, не знаю, від там критики тих, хто є головою церкви, закінчуючи місцевими єпископами чи священниками, які працюють в конкретній парафії, правда? І якби єдність, але і не єдність. І, якби є і немає. От це така проблема цього Юди Іскаріотського. І коли людина не належить до тої спільни, до якої має належати, звісно, сатана спати не буде. Сатана знає слабкість кожного з нас, сатана знає ті невпорядковані прагнення, жадання, які є всередині кожного з нас, і він зможе їх спокійно використати проти нас. Каже, слухай, в тебе є бажання, я поможу тобі їх зреалізувати. Я дам тобі цю певну свободу, я дам тобі цю певну реалізацію себе. Я покажу тобі класну перспективу і її намалюю, але... Да, ти маєш цілковито від'єднатися від цього, да? Тобто від тої спільноти, до якої ти належиш. Маєш зрадити, звичайне слово. Маєш зрадити, да? Вони хай собі живуть, як мають жити, вони хай роблять те, що мають робити, але ти займися собою. І в кінцевому результаті бачимо, що так і робить, тобто ці жадання, ці невпорядковані прагнення, це те бажання служити собі, це невідчуття приналежності до конкретної спільноти, і спонукає людину зробити той чи інший вчинок. І знаєте, кожен з нас має небезпеку бути таким Юдою Іскаріотським на своєму місці, в своїй родині, в своїй спільноті, в своїй парафії, в своїй державі, ну, будь-якій спільноті, до якої кожен з нас належить. Бо кожен з нас належить до багатьох спільнот. Так, здається, до одної, а так насправді цих спільнот є багато. Починаючи від родинної, потім професійної, правда, до монашої, церковної, державної і так далі. Тобто цих спільнот є декілька. І питання, чи якщо немає цієї, не відчуваю цієї єдності і не працюю заради добра тієї спільноти, до якої належу, то фактично я до неї не належу. Тут приходить сатана, спокусує, бачимо, ну, реакцію Юди. Юда не може вже інакше поступити. Чому? Тому що бажання, там, прагнення служити собі, бажання реалізувати свої плани, бажання, щоб було по-моєму, воно вже є вище від його самого. Колись, коли ми говорили про Яна від Христа, розважали про, ну, про ці жадання, неупорядковані прагнення, ми про це говорили. Правда, що в одному моменті Господь забирає розум, а сатана забирає розум, це жадання, да? А пізніше забирає вільну волю. Тобто людині здається, що вона думає, їй здається, що вона аналізує, людині здається, що вона є в житті послідовною, а насправді ні. Насправді нею керують жадання. І пізніше в певному моменті пропадає і вільна воля. Людині здається, що вона може прийняти рішення. Ні, жадання за неї приймає рішення. Бо настільки воно є глибокою людині, настільки воно вже стало частиною людини, що людина не може. І в певному моменті здається, да, Господь створив на образі Божу подобу кожного з нас, да, дав нам можливість вибору, дав нам можливість аналізу, дав нам можливість вільної волі, дав нам бажання прагнути до речей великих і робити добро. Але піддаючись таким речам, людина це скасовує і каже, ну, в принципі, ну, вже не каже, просто не може по-іншому зробити. Да? І для того треба мати свідомість того, що якщо ми не будемо працювати над своїми жаданнями і неупорядкованими прагненнями, то також в певному моменті нашого життя ми також не зможемо приймати, ну, рішення, не зможемо відповідати за речі, які робимо, не зможемо відповідати за слова, які вживаємо, тому що це буде виходити автоматично. Ми зможемо назвати це спонтанно, можемо назвати це саме по собі, і будь-як можемо це назвати. Але воно буде. І Юда, я ж кажу, зрада Юди – це наслідок того життя, яке було до цього моменту. Тобто, якби життя було інше, то б зради би не було. Але якщо життя... Ну, тут причина наслідкова, да? Причина наслідковість ніхто не відміняв. Вона нікуди не ділася так само і в нашому сьогоднішньому житті. Ми маємо сьогодні, це наслідки того, що ми робили вчора. Все те, що будемо мати завтра, то будуть наслідки того, що ми робимо сьогодні. І, ну, якщо свідомості цього немає, то, звісно, маємо те, що маємо, і в цьому всьому там задоволення, ну, не дуже багато. Це одна людина, на яку треба звернути увагу. Друга людина, на яку треба звернути увагу, це апостол Петро. Коли він каже, що Господи, я тебе не зраджу. Хто б там би, як би тебе не зрадив, хто б від тебе не відвернувся, би, хто там би що, не, я тебе не зраджу. Ісус йому що каже? Півень два рази не заспіває, ти три рази відречеться від мене. Просто. І знаєте, така ця самовпевненість, переконання Петра, така його ревність, що я тут кращий, ніж всі інші. І ця самовпевненість, вона в кінцевому результаті виходить боком. Тому що, ну, не так воно до кінця є. Знаєте, мені подобається фраза, да, яку там говорить одна людина, досить часто люди повторив, що в житті нічого не відомо, поки тебе ногами не винесуть вперед. Да, от коли ногами вже виросуть вперед, то відомо, що вже нічого не зробиш. Відомо, що нічого нового в твоєму житті вже не відбудеться. Що все, що мав зробити, сказати, ти вже все зробив і сказав. Але поки ногами вперед не винесуть, не треба спішити зарікатися. І апостол Петро був тою людиною, хто зарікався, що я, та Господи, та ніколи, я там своє життя за тебе віддам. Він каже, так, віддасиш, але, ну, спокійно, не зараз, в цьому моменті. Ти ще до цього не готовий. І як бачимо, апостоли були готові, аж під той вийшов Святий Дух, да? Бо після Воскресіння Господнього, Вознесіння, вони так ще сиділи закриті, тому що боялися, тому що не мали цієї певної впевненості, називаємо так. Поки не прийшов Святий Дух, да? Поки не дав на них ті дари, які кожен з них потребував, поки не дав їхнє серце певну свободу, поки там їм не відкрив певну перспективу. І коли так, тоді все почалося якби, ну, по-іншому. Але до того моменту це були злякані. І пам'ятаємо, коли прийшли Ісуса ну, забирати вже, правда, щоб зробити йому судилище, всі порозбігалися. І Петро один із них. Тобто зарікався, а пізніше, коли питають, каже, я не знаю, хто це такий. Потім ще раз, я не знаю, хто це такий. І ти був з ним, каже, та я не був з ним, що ви від мене хочете? А пізніше, коли заспівав пілень, він згадав, що Ісус йому про це говорив. Це цікаво, да? Що певні речі ми можемо робити, ну, не думаючи про них, спонтанно. Але коли приходить, да, спонтанно. Але коли приходить якийсь момент, ну, тобто, згадування чогось, що вже ми свої вуха чули, то воно приходить, що все-таки, ну, мені про це говорили. Да, це факт, це правда. І так було, на то самовпевненість. Причина апостола Петра мене вчить до цього, що, ну, не треба бути самовпевненим. Не треба думати, що якщо хтось щось робить, то я цього ніколи не зроблю. Якщо хтось якось себе веде, що мені там не відповідає, бо на того, що не знаю, у мене певні моральні принципи, в мене певне виховання, в мене ще невідомо, що не, це не означає, що я завтра цього не зроблю. Я завтра можу зробити речі, які є, ну, набагато гірші. Можу зробити речі, які набагато там неприємніші, можу зробити речі, які ще більше там зроблять кризи для людей, які мене оточують. І для того я так ніколи не зроблю, звідси це фраза, ну, яка не повинна виходити з наших уст. За те, що ми знаємо, як в який спосіб до нас підривається сатана, і як в який спосіб нами опанує страх. Бо це також, ну, така річ, страх, вона є дуже, дуже небезпечною, для того, що, знаєте, страх допроваджує людину до того, що вона пізніше починає боятися самого страху, да? І страх – це така річ, це як вогонь. Він потребує, щоб його постійно підкармлювати. Чим більше даєш йому дрова, тим більше він ростає. Пізніше, ну, людина боїться всього, 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 всього. І, а плюс, дивіться, і подивимося на наше життя, в кожного з нас, починаючи від дитинства, є зранені трохи, і, ну, в когось більше, в когось менше, є трохи болю, є зради, яку ми пережили більше чи менше від тих чи інших людей, є всякого роду невпевненість, є, і багато таких різних речей є, і коли приходить, коли, знаєте, життя стабільне, спокійне, нормальне, то це все не проявляється. Коли проявляються вже тільки такі нестандартні, неочікувані моменти, тоді воно вилазить, да, боком. І воно показує, що дивиться, бачиш, і думаєш, боженько, мені здавалося, що я з цими речами давно справився, що я через, ну, ці речі переріс, що ці речі вже ніколи до мене не вернуться, що ці речі я там віддав Господу, який мав ці речі в моєму житті повирішувати, а тут опа, і спливли.
Можливо, так само, ну, можливо, так. Господь таким чином, ну, я як дивлюсь на подібне, то раз проявилися якісь речі, кажу, Господи, ну тоді, значить, потрібно ще допрацювати. Можливо, Господь показує, що чоловіче, ти не такий вже там професіонал чи ас, не такий вже ти там стриманий, як ти думаєш про себе, на, ось тобі працюй далі.
20%, бо йдеться, і в таких ситуаціях надзвичайно виходять ці речі, які ми кажемо собі, да, ну, треба щось з цим робити. І пізніше знову кажеш, Господи, віддаю тобі ці речі, буду робити те, що можу зробити, буду аналізувати, да, робити певні вчинки, прошу тебе, Господи, допоможи. І потім опа, і знову певні речі пропадають. Пізніше знову з'являється якась така, називаємо, така стресова ситуація, яку людина не очікує, яка приходить як грім з ясного неба, і знову опа, і вспливає ця речі. Думаєш, звідки? І, ну, це нереально. Я, мені здається, так само і апостол Петро, да, тобто самовпевненість, переконання, що я не зроблю того, що робить мій ближній, її, ну, ніколи не треба мати. Тому що коли вона почне вилазити боком, то людина сама себе почне, ну, почувати некомфортно і погано, бо зарікалася, зарікалася. Не зроблю, не зроблю, не зроблю, опа. Як наша мати Тереса каже, да, ну, якщо хочемо будувати відносини з Богом, про дві речі нам ніколи не можна забувати. Що Господь є святий, а я є грішний. Все, і тільки це забулося, відкрилося, ну, духовне життя в цьому моменті закінчується, і відкривається перспектива, щоб сатана міг людину провадити тими дорогами, які він хоче. Да? І до того свідомість того, що я є грішний, і не знаю, як, коли, в який спосіб можу згрішити, і, то це факт. Дивіться, я думаю, кожен з нас є гріхів, з якими боремося багато років, може навіть десятиліттями, які здавалося, що в певний момент їх вже немає, не буде. А приходить щось надзвичайне і опа, і добрий день. І здавалося, ні, ну, цього ж немає бути. Ні, а воно оп є. І для того апостол Петро мене вчить, що слухай, не зарікайся. Проси Господа про підтримку. Коли бачиш, що хтось щось робить не так, як тобі здається, що така людина мала би робити по-іншому, Проси Господа, щоб він тебе оберіг від цього. Да? Проси, щоб він там змилосердився над тобою, щоб ти ці певні речі не зробив. Бо іначе можна зробити речі набагато, набагато гірші. І я думаю, кожен з нас має досвід, якщо не свій особистий, то з людей, які нас оточують, які такого типу досвіду мали, ну, досить багато. І так, часто ти швидко, бо я ще про дві речі дуже хочу поговорити.
Так, будь ласка.
Дивіться, омивання ніг, бо ви знаєте, про Євхаристію, да? Коли ми говоримо про Євхаристію, то говоримо про два моменти. Да? Перше, це, ну, перше, друге, воно рівно важливо. З однієї сторони, це літургія, тобто все, що відбувається, Ісус каже, беріть і їжте, да? Це є тіло моє, беріть і пийте, це є кров моя, тобто це питання літургії, правда? Uh-huh. А друга річ – це умивання ніг, тобто служіння. Я хотів би на цьому сконцентруватися. Бо я думаю про літургію зараз, завтра, Великий четвер, багато хто буде говорити, але для мене дуже важливий момент, коли говорю про Євхаристію, то я, для мене важливий цей момент умивання ніг. І коли Ісус каже, що те, що я роблю, ви не розумієте, за часом не розумієте, і апостол Петро каже, слухай, ти мені ноги мити не будеш, а Ісус каже, якщо ти ноги не вмити, не будеш творити, і я частки зі мною не будеш творити, то Ісус тоді Петро каже, допомогай мені голову і руки, да, і все наступне, що таки можеш, і це момент служіння. Тобто Ісус стає на коліна і омиває ноги. Тобто вказує, що Євхаристія – це не тільки момент літургії, це не тільки все те, що відбувається в храмі. Євхаристія – це, якби, та річ, називаємо це образне слово, або це таїнство, яке переходить людині на щоденність. Тобто я приймаю живого Христа до свого серця, коли йду на літургію, і пізніше з тим живим Христом йду і служу тим людям, які дає мені Господь. Ісус показує це на прикладі умивання ніг. Тобто він не боїться стати на коліна, не боїться нагнутися, не боїться стати меншим. І для того, щоб показати приклад, що як роблю я, так само робіть і ви. Для того важливо для нас людей, да, які на кожен день приймаємо живого Господа свого серця, не забувати про цю другу річ, про умивання ніг, про служіння. Для того кожна там, віруюча людина, кожний, який принаймні той, хто називає Христа за свого Господа і Спасителя, в його житті має бути потреба служіння. Що означає потреба служіння? Бачити людину в потребі і по мірі можливості цій людині, ну, допомогти. І дивом, коли дивимося на історію церкви, то є дуже багато таких, дуже-дуже багато людей, які показували своїм життям, і що це означає конкретно, правда? Також, коли дивимося зараз на папу Франциска, він це показує в різноманітний спосіб, що означає служити, що означає бачити потребу іншого, що означає допомогти. До того бачимо нас, наприклад, в церкві, да, скільки існує різних благодійних організацій. Чому? Для того, щоб ті, хто мають, могли поділитися з тим, хто потребує. І тобто, да, і церква, дякую, що там не збагачується, не набиває свої кармани. Ну, але допомогти, бо завжди в світі так буде. Будуть люди, які мають більше, їм цього всього не потрібно, і люди, які мають менше, а які в різний спосіб не можуть себе забезпечити. Не було слова того, що не хочуть працювати. Є багато людей хворих, є багато людей немічних, є багато людей в віці, правда? І церква пробує їм допомагати. Я думаю, кожен з нас може зробити також щось в цьому напрямку. Мені подобається діяння апостолів, коли говоримо про все те, що, ну, як має відбуватися служіння, це умивання ніг, про яке показує, робить Ісус, і перша спільнота християнська. Я про це дуже часто також люблю говорити, одна з моїх улюблених тем, що кожен приносив все, що мав, і кожному давали згідно потреби. Оце важливо. Кожен приносив те, що мав, люди, які належать до конкретної спільноти церковної, і кожному давали згідно. Бо часами маєш менше, потребуєш більше, а часами маєш більше, потребуєш менше. Завжди є можливість дати щось, правда, поділитися. І за 5 хвилин. І одна, і остання річ, про яку хотів поговорити, про Гециманський сад. Бо це важливий момент. І Ісус іде молитися, да? Бере з собою, як завжди, Петра, Якова, Іоанна. І каже: слухайте, відчуваєте? А я йду там, з тим поспілкуюся. Ісус іде, проливає цей кровавий піт, приходить і бачить, що апостоли заснули. І він такий, ну, йому дуже боляче було. І тому він каже, що дивіться, ви навіть одної години не можете зі мною почувати, тобто побути, співпережити те, що переживаю я. Ну, протерпіти, може так, да? Це слово емпатія така дуже важлива, да? Те, що зараз переживаю я. І так декілька разів це відбувалося. І ця молитва, да, Ісуса в Гециманському саду, що він чисто по-людськи, да, він каже, що отче, ну, я не хочу цього. Я бачу цю перспективу, мені боляче, але хай буде твоя воля, а не моя. Так, я кажу, якщо, Господи, якщо можливо, відбери від мене цю чашу, да, або забери від мене цю чашу, але нехай буде твоя воля, а не моя. Тобто Ісус повністю приймає волю Отця. Тобто, він каже, якщо ти знаєш, що краще, щоб було так, щоб в такий спосіб відбулося спасіння людства, я готовий це прийняти. І дуже подібно, коли я думаю про це, я згадую слова Іова, коли в певному моменті, да, дядько, який все мав, в певному моменті немає нічого, і дуже гарну фразу він говорить, що якщо ми добро можемо прийняти з рук Божих, так, то чому зла не можу прийняти? Да? Тобто, якщо я приймаю волю Божу в тому моменті, коли мені добре, в тому моменті, коли я повний радості, повний позитивних емоцій, коли там серце переповняє моє радістю і так далі, то чому я не можу прийняти той іншу ситуацію, яку я не розумію, яка для мене є болюча, яка дитинка може десь в моїй голові не вміщається, і в мене немає відповіді на питання, чому це взагалі так відбувається зі мною, могло б зі мною цього не відбуватися. Він каже, отче, хай буде твоя воля і не моя. І пізніше знаємо все далі, ну, що відбувається. І я думаю, для того, ну, заохочую, коли будемо зараз брати участь в літургії, Великий четвер, Велику п'ятницю, Велику суботу, щоб вслуховуватися всі ті слова і брати якби активну участь у всіх тих обрядах літургійних, які будуть відбуватися. Тому що літургія, ну, тридіуму, вона, ну, дуже-дуже символічна, і все, що відбувається, не відбувається просто так. Да? І починаючи від омивання ніг, якого, ну, на жаль, зараз є пандемія, ну, не буде в наших храмах, правда. І пізніше через п'ятницю, через внесення Христа і адорацію Христа, також не знаю, як в інших храмах, але в нас не буде цілування Христа для всіх. Тобто ми виставимо хрест, щоб люди могли, ну, адорувати, тобто поклонятися, але це вже після, ну, самої літургії. Тобто, ну, не буде, так. Пізніше є, ну, 12 молитов, дуже важливих. Раніше їх було 10, зараз їх є 12, для того, щоб церква додавала одну про мир в Україні, а другу про закінчення пандемії. Це також молитва, яка складається з двох частин. І це дуже важливо. Пізніше перенесення Пресвятих дарів до гробу, да, де все замовкає, де Господь помирає, де пізніше, ну, служба Божа не відправляється, тому що Ісус помер, правда? І це наповно. І слухаємо його. Я думаю, що у всіх храмах і про це буде говоритися в цих днях багато. Ну і Велика Субота, дуже важливий момент, так, коли має перехід людини з темряви до світла, да? Тобто від гріха до святості, від сатани до прийняття Слова Божого. І тому, коли починається Велика Суботня літургія, вона починається в темноті, читаємо читання, в темноті чуваємо псалми, і в певному моменті, да, звучить слава Вишній Богу, дзвонять дзвони, і тоді відчуваєте та радість Христового Воскресіння. Тому це дуже важливо, і це треба пережити. Для хто досвідчує, насправді, заохочує це пережити і цим перейнятися, да, щоб Ісус в ці дні не залишився сам.
Отже, дякую вам за дуже актуальну катехізу, і сподіваємося, що для наших радіослухачів вона послужила, що те слово, яке ви сказали, і вони нахилили наші серця до роздумів. З нами в ефірі монах-кармеліт, отець Віталій Козак із Бердичева. І, отче, я вам дуже дякую за те, що ви з нами на Радіо Марія і за ваше служіння і за те слово, яке ми почули. Катехіза,
я дуже дякую.
Дякую вам, з Богом, і до скорої зустрічі в наступних ефірах.
Дякую.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.